valë të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Prishtina zyrtare përfundimisht hedh poshtë planin 6 pikësh, por ofron në planin e saj për shtrirjen e ulëksit. Plani i Ban Ki-moonit godet në veçanti policinë dhe gjyqësinë e Kosovës, vlerëson ekspertët. NATO-ja përsërit angazhimin për ruajtjen e sigurisë në Kosovë, derisa premton se do të punoj me vendet ballkanike që duan të antarësohen. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të hetoj Serbin për gjenocid në Kroaci pas kërkesës së Zagrebit zyrtar. Britania pret nga Siria të luajë rol konstruktiv në lindjen e mesme. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të mund të njëri në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Siç dëgjuat edhe në hapje të këtij emisioni, Kosova ka paraqitur një dokument 4 pikësh me të cilin sërish ftohet fillimi i misionit e ulëksit në Kosovë, ndërkohë që kundërshtohet përfundimisht plani 6 pikësh i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon dhe njëherësh plani Beogradit për shtrirjen e misionit të BE-s në Kosovë. Këto qëndrime të Prishtinës janë paraqitur zëvendës ndihmës së të sekretarit amerikan të shtetit Daniel Freed. Zoti Freed me këtë rast ka thënë se këto qëndrime do t'ia paraqesë OKB-s dhe BE-s për të parë nëse mund të gjendet një zgjidhje pranueshme për të gjithë. Nga Prishtina u siti sjell raporti korrespondentit ton Ziadin Gashi.
Prishtina zyrtare i ka prezantuar 4 pikat e saj për shtrirjen e misionit të ULX-it në Kosovë. Këto pika vijnë si një lloj kundërpërgjigje ndaj një plani 6 pikësh të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon të harmonizuar me Beogradin, të cilin Kosova ka hedhur poshtë. Këto qëndrime të Prishtinës janë prezantuar dhe dorëzuar zëvendës ndihmës të sekretarit amerikan të shtetit Daniel Freed, me të cilat Kosova e fton ULX-in që të fillojë misionin, por duke respektuar kushtetutën dhe tërsinë territoriale të saj. Presidenti Fatmir Sejdiu, i cili i lexoi këto 4 pika, tha se qëndrimet e Prishtinës janë të harmonizuara dhe prezantojnë pozicionin e institucioneve mbi bazën e të cilave misioni Bashkimit Evropian mund të fillojë shtrirjen në gjithë territorin e Kosovës.
Jemi përvendosur sa më shpejt të ULX-it në tërë territorin e Kosovës sipas mandatit paraprak, me deklaratën e pavarësisë, dokumentin e presidentit Atisari, kushtetutën e Republikës Kosovës, ligjet e Republikës Kosovës, aksionin e përbashkët të 4 shkurtit 2008 dhe ftesën e bërë ULX-it nga institucionet e Kosovës me 17 shkurt dhe 8 gusht të vitit 2008. Institucionet e Kosovës refuzojnë dokumentin 6 pikë në tërësi. Institucionet e Kosovës do të bashkëpunojnë me ULX-in, si gjithmonë do të bashkëpunojnë ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian dhe NATO.
Qëndrimet e Prishtinës, diplomati amerikan Daniel Freed tha se do t'i paraqesë tani në Gjenevë tek autoritetet e Kombeve të Bashkuara. Ai tha se këto 4 pika të Prishtinës janë një platformë mirë për të vazhduar përpara. Freed tha se ka ende gjëra që duhet harmonizuar për të parë nëse do të gjendet një zgjidhje pranueshme për të gjithë për të mundësuar ULX-it fillimin e misionit në Kosovë.
It is important that the government of Kosovo and all the Kosovo institutions continue to work with us as they have been doing so that we strengthen the rule of law.
Është mirë që institucionet e Kosovës të punojnë me ne ashtu siç janë duke bërë në mënyrë që të forcohet sundimi i ligjit në tërë Kosovën dhe në mënyrë që të zhvillohet bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara, Bashkimin Evropian, NATO-n dhe Kombet e Bashkuara. Kanë qenë dy ditë të mira dhe intenzive dhe tani kemi bazat për të ecur përpara, ka thënë Daniel Freed. Në takimin e sotëm ka marrë pjesë dhe shefi ICO-s Peter Faith, i cili tha se Bashkimi Evropian pret që të arrijet një marrëveshje në mënyrë që ULX-i të fillojë sa më shpejt me punën në vetë në Kosovë.
As a European Union, we are looking forward to the early deployment of EULEX throughout Kosovo.
Ne si Bashkim Evropian mezi po presim vendosjen e shpejtë e ULX-it në gjithë Kosovën. Jemi të lumtur të dëgjojmë se qeveria është e përkushtuar për të punuar me ne dhe me Kombet e Bashkuara për të mundësuar vendosjen e ULX-it, ka thënë Peter Faith. Ndërkaq kryeministri Hashim Thaçi vetëm përsëriti pozicionin e qeverisë së Kosovës për bashkëpunim me bashkësinë ndërkombëtare, por edhe për shtrirjen e ULX-it konform kushtetutës së Republikës së Kosovës.
E kemi ftuar, i kemi dhënë krahë dhe do ta ketë bashkëpunimin tonë të ngushtë ULX-i për zgjerimin dhe ushtrimin e autoritetit në tërë territorin e Kosovës, në mënyrë që të funksionojë rendi dhe ligji, të mos ketë struktura jo legjitime dhe ilegale në asnjë pjesë të territorit të Kosovës.
Gjatë qëndrimit të tij në Prishtinë këto dy ditët e fundit, diplomati amerikan Daniel Freed ka takuar edhe opozitën, të cilëve u ka transmetuar përmbajtjen e aktiviteteve të fundit diplomatike në përpjekje të gjetjes së zgjidhjes për ULX-in. Freed thotë se pikpamjet e Prishtinës do t'u paraqesë Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian për për të parë se cilat janë format e përbashkëta për fillimin e misionit të EULEX-it në Kosovë, pas kundërshtimit të planit 6 pikësh nga ana e Kosovës, e cili ishte pranuar paraprakisht nga Serbia. Sidoqoftë, diplomacia ndërkombëtare është në përpjekje të arritjes së një marrëveshje për EULEX-in deri në fillim të dhjetorit, e cila nuk do të kundërshtohet nga Prishtina, por as nga Beogradi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Do të rikthehemi sërish analizave mbi planin 6 pikësh, por së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Valencia, Asambleja Parlamentare e NATO-s që po zhvillon punimet në Valencia të Spanjës ka kërkuar nga vendet anëtare të aleancës të mbeten të angazhuara në sigurimin e paqes në Kosovë. Nga ana tjetër, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jaap Skefer, tha se NATO-ja do të vazhdojë të punojë me të gjitha vendet në Ballkan, në Evropën Lindore dhe në Kaukaz që synojnë antarësimin në aleancë. Jaap Skefer ka kritikuar përdorimin e tepruar të forcës nga Rusia në konfliktin ndaj Gjorgjisë në gusht të këtij viti. Shefi i NATO-s ka dënuar dënjojen e pavarësisë së rajoneve separatiste të Abkazisë dhe Osetisë së Jugut nga Moskva. Hag, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka të drejtë ligjore që të vendosë lidhur me akuzat e ngritura nga Kroacia ndaj Serbisë. Kroacia e ka dërguar Serbinë para drejtësisë ndërkombëtare duke akuzuar se ka ushtruar gjenocid ndaj popullsisë kroate në luftën e viteve 90. Kërkesa e Kroacisë në GND është dorëzuar në vitin 1999 dhe kërkon që Serbia të paguajë kompensim për dëmet. Kohë më parë Serbia kërkoi po nga kjo gjykatë të shprehet për ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Beograd, Serbia po bën kërkime intensive në kërkim të akuzuarit për gjenocid Ratko Mladić, thënë zyrtarët të më të lartë serb në takimin me kryeprokurorin e gjykatës së Hagës për Jugosllavinë. Deklarata nga zyra e presidentit serb Tadić mes të tjera shpjegonte se Serbia po kërkon intensivisht Mladićin dhe të akuzuarin tjetër, ish udhëheqësin e serbëve të Kroacisë Goran Hadžić. Kryeprokurori i gjykatës së Hagës për Jugosllavinë muajin e ardhshëm do të paraqesë raportin për bashkëpunimin e Serbisë me gjykatën. Raporti shihet si vendimtar për integrimin e Serbisë në BE. Damask, Siria mund të luajë një rol konstruktiv në procesin e paqes në Lindjen e Mesme, tha ministri i jashtëm britanik David Miliband. Miliband, i cili po viziton Sirinë, ka dënuar sulmet e grupit palestinez Hamas kundër Izraelit. Shefi i diplomacisë britanike tha se sulmet e Hamasit dobësojnë rolin e Sirisë në rajon dhe ulin gjasat për arritjen e një marrëveshje të drejtë paqësore në Lindjen e Mesme. Miliband u takua me presidentin sirian Bashar al-Assad, duke qenë kështu zyrtari më i lartë britanik që viziton Sirinë që nga viti 2001. Londër, mungesa e ligjit është ajo që sundon në kufirin faktik mes Gjorgjisë dhe rajonit Osetisë së Jugut, çfarë i pengon 20.000 njerëz nga kthimi në shtëpitë e tyre. Nicola Duckworth nga Amnesty International thot se plaçkitje, goditje me armë zjarre, shpërthime dhe rëmbime janë raportuar masivisht gjatë javëve të fundit. Sipas Amnesty International, rreth 24.000 gjorgjan etnik nuk mund të kthehen në shtëpitë e tyre në Osetinë e Jugut. Raporti i Amnesty International thekson se të dyja palët kanë bërë shkelje serioze të ligjit ndërkombëtar gjatë konfliktit të muajit gusht. Kiev, nuk do të ishte tragjedi nëse NATO-ja nuk arrin të fusë Ukrainin në planin e veprimit për antarësinë në takimin e dhjetorit. Deklarata është bërë nga këshilltari politik i presidentit Yushchenko gjatë një konference shtypi në Kiev. Pas kundërshtimeve të Rusisë, NATO-ja nuk gjeti gjuhën e përbashkët për t'i ofruar antarësimin në PVA Ukrainës dhe Gjorgjisë në takimin e prillit të shkuar në Bukuresht. Nairobi, Marina Amerikane bën të ditur se një transportues nafte nga Arabia Saudite është rëmbyer nga piratët në bregdetin e Somalisë. Ania Sirius Star është 3 herë më e madhe se sa anijet aeroplan mbajtëse dhe transporton 2 milion fuqi nafte me një vlerë prej 100 milion dollarësh. Piratët janë mirë të armatosur, taktikisht të përgatitur dhe shumë e vështirë të nxjerrin nga ania në momentin që kanë hyrë pasi ata marrin pengje, ka thënë admirali Mike Mullen, shefi i shtabit ushtrisë amerikane. Gjatë këtij viti piratët somalez kanë mbyer mbi 90 anije. Moskë, 50 miliard dollarësh vlera e kapitalit që pritet të largohet nga Rusia gjatë këtij viti, thuhet në raportin e Bankës Botërore. Mbi 83 miliard dollar kapital kanë lënë Rusinë gjatë 3 muajve të fundit, si pasojë rënies së vlerës së bursave ruse dhe rënies së çmimit të naftës. Qeveria ruse ka premtuar hedhje në treg të një kapitali shtesë deri në fund të vitit. Paris, Franca do të organizojë takimin e ardhshëm të udhëheqësve botëror dhe ekspertëve më 8 dhe 9 janar në përpjekje për të gjetur zgjidhje për krizën financiare globale. Në takimin e 15 nëntorit në Washington, udhëheqësit e 20 ekonomive më të mëdha të botës rënë dakord për një plan veprimi në përgjigje të krizës. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
I rikthehemi sërish pjesës tematike me zhvillimet nga Kosova. Policia dhe gjyqësia konsiderohen si dy fushat që atakohen më së shumti nga plani 6 pikësh i Ban Ki-moonit. Të vetëdijshëm për këtë çështje, zyrtarët e qeverisë thonë se nuk do të lëshojnë pe dhe nuk do të lejojnë dualizëm pushtetesh. Por opozita dhe ekspertë shfaqëndrojnë se qeveria nuk do t'i bëjë ballë presionit dhe 6 pikëshi në një ose në formën tjetër do të hyjnë në fuqi. Nga Prishtina kemi kronikën e Albana Isufit.
Eksperti për çështje kushtetuese, një herë është antar i kabinetit qeveritar Arsim Bajrami, konsideron se plani çon ndarjen territoriale të vendit.
Në mënyrë të veçantë me këtë plan që tani më është refuzuar dhe shpresoj që është vendosur jashtë kontekstit të bisedimeve, gjyqësori dhe policia do të atakoheshin dhe nuk do të garantohen një funksionim i sistemit unik gjyqësor dhe një policie unike, sepse me aranzhmonet e këtyre pikave në fakt do të legalizoheshin këto struktura paralele dhe do të mundsohej një dualizëm i menazimit të gjyqësisë dhe policisë. Kjo drejt për drejt vjen ndesh me konceptet e një shtetit sovran dhe të pambarën. Në fakt nuk merrsi të kryme që është në statusit final dhe prejudikon një ndarje eventuale të mundshme territoriale të territorit të Kosovës.
Qeveria sipas Bajramit ka marrë këtë plan vetëm muajin e fundit, edhe pse aranzhimet për të në relacionin Beogradu-KB po bëhen tash sa muaj. Ish-ministri i drejtësisë Jonus Aliaj konsideron se plani në fjalë legalizon strukturat paralele të drejtësisë në veri.
Atë definitivisht pjesa veriut edhe enklavat do të kenë drejtësitë vetën dhe besoj që kjo çdo dikon ai Kosovës do ta praktikisht do ta cenojë rond fundimin e ligjit si tërësi.
Por çështja edhe më e ndihshme se sa drejtësia sipas ekspertit të sigurisë Ramadan Çehaja është policia. Sipas interpretimit që kosovarët i kanë bërë planit, policia serbe në veri nuk do i nënshtrohet zinxhirit komandues kosovar, por oficerëve ndërkombëtar të policisë.
Është e pakuptimshme që ne të kemi dy polici në Kosovë. Dhe me thonë policie në jug të vendit dhe një polici në veri të lumit Iber. Përkasisht një polici e cila është një etnike apo monoetnike. Kjo për mua është gjëja më e keqe që ka mund të ndodhë dhe që mund të ndodhë nëse plani Ban Ki-moonit të realizohet në teren.
Pala kosovare ka refuzuar këtë plan duke prezantuar 4 pika që përbaz kanë dokumentet e shtetësisë së Kosovës, të cilat i lejojnë vendosjen dhe shtrirjen e ulleksit në Kosovë, por Çehaja nuk është i bindur që pala kosovare do lëshoj pe ndaj planit 6 pikësh.
Ne si Republikë e Kosovës me kohë nuk ka refuzuar në mënyrë më të ashpër 6 pikëshin e Beogradit, tash po quhet 6 pikësh i Ban Ki-moonit, dhe faktikisht është i Beogradit zyrtar. Dhe më thonë është plan një kohë mjaftë gjatë që të kaloj prej atëherë kur është publikuar kjo, dhe tash i ka ardhur një moment shumë delikat kur me vërtet disa gjëra do të shkojnë ndoshta në domin ton.
Një druajtje të tillë ka edhe Saliha, i cili nuk shen një qëndrim të vendosur refuzues të palës kosovare ndaj këtij plani.
Më sipër nuk besoj që qeveria ka kundërshtuar planin. Kemi të bëjmë me butje qëndrimeve dhe me hapje diskutimi matutjeshme rreth planit, por nuk besoj që decidivisht është kundërshtuar planin nga prononcimet që po i lexojnë nga presidenti dhe kryeminist.
Por Arsim Bajrami thotë se qeveria e Kosovës nuk do lëshoj pe, edhe pse sipas si kosovarë do mbesin konstruktiv në proces.
Jo, qeveria absolutisht nuk do të lëshoj pe sa i përket konceptit të këtyre 6 pikave, por do të jetë konstruktive në proces. Është interesi vital i Kosovës dhe qeverisë Kosovës që të vendoset sa më shpejt e ulëksit.
Sidoqoftë ekspertët thonë se për të evituar këtë lloj situate të krijuar ku po rrezikohet sovraniteti dhe tërësia territoriale Kosovës, duhet që sa më parë formohet Këshilli i Sigurisë së Kosovës, trupi më i lartë që merret me sigurinë dhe që parashihet me kushtetutën. Ky trup pastaj do i dorëzonte qeverisë dhe presidentit masat që duhen ndërmarrë në mënyrë që të kthehet kontrolli në pjesën veriore të Kosovës, ku pushtetin vazhdojnë ta kenë strukturat paralele serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Mbetemi sërish në të njëjtën temë duke ju sjell në vazhdim vlerësimet e analistëve kosovar lidhur me qëndrimet që ndihmës në sekretari amerikan i shtetit Daniel Freed paraqiti dje në Prishtinë pas takimeve me krerët më të lartë të Kosovës. Nga Prishtina kemi kronikën e Bekim Bislimit.
Analisti Milazim Krasnici thotë se diplomati Freed ka pranuar se procesi për shtrirjen e ulëksit duhet të ecë përpara dhe ka lënë të nënkuptohet se për këtë po kërkohen modalitete të reja.
Ideja për shtrirjen e ulëksit ndër Kosovën është edhe e qeverisë Kosovës dhe institucionet Kosovës, kështu që në këtë pikë nuk ka pasur kontradikta, çështja kontestuese për pikat e Ban Ki-moonit, pasi dyshim që në mënyrë diplomatike, megjithatë ajo pranoi që duhet hecet përpara, ndërsa për të hecë përpara ato pika duhet lihen mbrapa, sepse ato pika këto ditë kanë qenë sikur një cungë në mes rrugës që ka bllokuar hecen përpara. Prandaj besoj që kalon të kuptohet që po kërkohen modalitete të reja për të ecur përpara.
Ndryshe analisti Ramush Tahiri thotë se deklaratat e diplomatit Frit kanë këtë kuptim.
Kuptimi konkret është se Uleksi do të fillon të vendoset në Kosovë me datën 20-or, ndërsa në pjesën veriore të Kosovës, në komunat me shumicë serbe dhe që janë parapa me planin ndërmjet UNMIK-ut dhe servis, do të ketë vazhdimësi të misionit të UNMIK-ut derisa të krijohen kushtet për misionin pasus, dhe Daniel Frit tha se për 2 vjetë ky proces do të harrohet.
Ndërkaq, analisti Krasniqi thekson se deklaratat e diplomatit Frit se ky proces do të harrohet pas 2 vitesh mund të ketë kuptim vetëm nëse zhbllokohet procesi i stabilizimit të pavarësisë së Kosovës. Kjo sipas tij mund të ndodhë nëse komuniteti ndërkombëtar bën presion më të madh mbi Serbinë që ajo t'i hiq ambicjet aneksioniste ndaj veriut të Kosovës.
Në atë rast do të hapet perspektiva integrimit euroatlantik Kosovës, kështu që në atë aspekt vërtet do mos 2 vjetësh do të mund të harrojë kjo situatë. Në fakt edhe mandati i Uleksit është i përkohshëm, sepse Kosova është pranuar si shtet sovran dhe i pavarur, kështu që në atë kuptim kjo ka të bëjë jo me 6 pikësh, por ka të bëjë edhe me mandatin e Uleksit. Kështu që unë besoj se nga ajo që është thonë dhe vetëm nga deklarimet e qarta të presidentit dhe kryeministit të Kosovës është e qartë që më për 6 pikësh në fakt nuk do të bisedohet, sepse ai në formën e tillë është dhe mbetet i papranueshëm.
Në anën tjetër, analisti Tahiri vlerëson se gjatë konferencës së djeshme për media pas takimit me zotin Frit, drejtuesit e institucioneve të Kosovës nuk e kundërshtuan prerë azi 6 pikëshin dhe nuk thanë se është i papranueshëm për Kosovën, por insistuan që Euleksi të vendoset dhe të respektojë ligjet dhe kushtetutën e Kosovës. Ky qëndrim sipas tij pritet se do të vazhdojë edhe më tutje.
Nuk do të kundërshtohet fuqishëm, a për ndryshe pranimi nuk është edhe kërkuar, sepse marrëveshja është ndërmjet UNMIK-ut dhe qeverisë së Serbisë, dhe Kosova në asnjë variant nuk është palë, dhe duket këtu e spjegoj fjalën e kryeministrit Hashim Thaçi, që li tha dëshiron që Kosova të jetë palë e barabartë. Mirë po, ky të themi gjë e gjës do të zbulohet që sot ne do të kemi orientimin e qartë se si do të vendoset dhe do të presim që sot reagimin e Beogradit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndonse qytetarët e Kosovës i kanë thënë jo planet 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara dhe mbështesin qendrimin e qeverisë, në një anketë për programin ton hetohet se një pjesë e tyre nuk janë të informuar se çfarë konkretisht përmban kjo marrëveshje. Anketën me qytetarët e zhvilloi korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci.
Shumë qytetarë në Kosovë shprehen kundër planit 6 pikësh të organizatës së Kombeve të Bashkuara sa i përket shtrirjes së Uleksit në Kosovë. Disa nga qytetarët pohojnë se janë të informuar se çka përmban plani 6 pikësh, por ka edhe të atill që nuk e din saktë çka përmban ai plan. Avdi Gashi thotë se është informuar me planin e propozuar nga OKB-ja dhe se sipas tij Prishtina zyrtare nuk duhet të lëvizë nga pozicioni i saj refuzues ndaj atij plani.
Çdo njeri normal duhet të jetë kundër. Përmban çka s'duhet të pranojmë fare. Do thotë, e humbim integritetin, nëse këto aplikohen me siguri do të ketë ndarje, sidomos veriut. Do thotë, dogana nuk do të kemë, doganat do t'i kontrollojë Serbia, policia do të ketë udhëhesin e saj dhe nuk do të kontaktoj farës, do të marrë urdhën nga policia jon, kështu që nuk kurkun botë nuk ka, se besoj që kanë bërë një provë në Bosnë, po jo ka dështuar, nuk është kjo në rregull. Po zgjidhja është të zbatohet kushtetuta. Përpikrisht. Normal e Uleksit shtrihet, edhe ai duhet të ketë afatin e caktuar dhe të zbatohet kushtetuta.
Kurse Bajram Semazhia thot:
"Po e kam dëgjuar mos. Edhe si jam i kënaqur me këto. Por në këto 6 pika, kjo duhet me siguri të shërbet zonë si autonomi. Që ashtu ka mira. Se që të ndryshë shka tjetër. Asi që të bëdoni me forësu. Punë të dhe të bëdoni me forësu."
Skender Boshnjaku konsideron se Prishtina zyrtare ka bërë shumë sa i përket të drejtave të sërve në Kosovë. A i thëtë se është në dieni për përmbajtjen e planit 6 pikësh dhe pohon se është kundër ati plani.
Po, i di, e para që policët sërbë të jenë në komandën unë mikut, dogana, një pjesë e doganës në verit jetë në këtë administrimin e unë mikut, pastaj që Euleksi të jetë neutral, që mos të përfilet plani atisarit edhe duket edhe ndër një pikë, po...
Ndërsa Muharrem Latifi thotë se nuk është mirë informuar me planin 6 pikësh.
Pse po rrezikohet suvereniteti i Kosovës? Po nuk e dim bash në detaje çka përmban, vetëm e dim që nuk është mirë edhe për ata që kundër.
Edhe Fatime Ymeri thotë se nuk di shumë për planin 6 pikësh të KB-s për shtrirjen e Uleksit në Kosovë.
Jo, gjitha nuk e di, veç e di diçka që është lidhje me jashtë, do thotë dëshirës shqiptare, por s'e nuk di diçka ashtu.
Ndërsa Hysri Sejdiu thotë:
"Po nuk e di se me dit krejt, pës se kanë dit edhe këtë udhëtësie jonë, dheri me tash."
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pason një kronik nga Shkupi, si që është bërë ditur, Macedonia do të dërgoj para gjukatës ndërkomtare të drejtësis Greqin për shkak të shkeljes e marveshje së vitit 1995 dhe blokimit e antarësimit të Macedonis në NATO. Por ekspertët në vend thonë se kyve primi Shkupi zyrtar mund të dalë kunder produktiv. Honësit i sjellë kronika nga Shkupi e Zerjet e Hajro Jahjagës.
Ekspertët e vendit vlerësojnë se vendimi i qeverisë së Maqedonisë të ngrejë procedurë para gjykatës së drejtësisë në Hagë, me të cilën synon që ta detyrojë Greqinë për shkak të çështjes së emrit të mos e pengojë antarësimin e vendit në strukturat euroatlantike, do të ndikojë edhe më shumë në ngathësimin e procesit euroatlantik të Maqedonisë. Pritja e vendimit të gjykatës së Hagës 3 deri në 4 vite, edhe sikur të rezultojë me përgjigje pozitive për Maqedoninë, do të thotë se vendi mbetet për së paku 5 vite të tjera jashtë strukturave euroatlantike, thekson Lubomir Fërçkovski, lëgjërues në Universitetin e Shkupit, duke shtuar: Ngritja e padisë është në funksion të tërheqjes së vëmendjes së qytetarëve nga problemet e vërteta me të cilat ballafaqohet shteti, siç është ngjecia e reformave, standardi ulët jetësor, si dhe raporti negativ nga Komisioni Evropian, dhe as pak nuk ka të bëjë me një luftë të fuqishme të argumentuar ndaj palës greke për zgjidhjen e kontestit të emrit, thekson Lubomir Fërçkovski, ish ministër i diplomacisë maqedonase. Nga ana tjetër, Rizvan Sulejmani, drejtori i Institutit për kërkime sociopolitike në Shkup, thotë se problemet politike nuk zgjidhen me mjete juridike.
E përhedhja një problemit politik në sferën juridike, unë mendojnë se vetëm mund jetë një politizimi më të ishëm dhe një arsye eventuale për ngjitjen e negociatës, por se nuk pres dhe një efekt konkret për kësaj çështje. Duhet jetë çështja krejt politike dhe tendencat pragmatike që zgjidhet problemi.
Thot Rizvan Sulejmani nga Instituti për Kërkime Sociopolitike në Shkup, duke nënvizuar se ky vendim i qeverisë synon që të zhvendos vëmendjen e opinionit para fushatës zgjedhore në pranverë për nevojat e brendshme politike.
Zgjedhjet janë në prag. Tash duhet këtë spaku një alibi dhe një aktivitet që mision do të arsjetohet se diçka punohet. Nuk pres se dikush është i bindur se me këtë pas jetë problem. Eventualisht, nëse ka dhe një zgjedhje juridike, do të jetë më tepër satisfaksion moral, por unë nuk mendoj se do të pres faktorin ndërkombëtar dhe në përgjithësi politike nuk duhet pres që kjo zgjedhje të jetë mbas 3-4 vite juridike dhe ajo ta zgjidhë problemin, nuk pres që ta zgjidhë problemin definitivisht.
Ndryshe, Maqedonia para samitit të Bukureshtit kishte paralajmëruar se në rast të vendosjes së vetos nga ana e Greqisë, do ta denonconte marrëveshjen e ndërmjetme duke shfuqizuar atë, por këtë hap nuk e ndërmori Maqedonia nga se shfuqizimi i marrëveshjes do të krijonte probleme të mëdha për ekonominë e Maqedonisë, për shkak të volumit dhe rëndësisë e investimeve greke në vend. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në fund të pjesës tematike ju sillim një kronikë ndërkombëtare. Nga koha e ardhjes në shtëpinë e bardhë të presidentit Eisenhower deri më tash, Stephen Hess ka marrë pjesë në të gjitha tranzicionet e ndërimit të presidentëve amerikan. Eksperti nga Instituti Brookings në Washington ka diskutuar me korrespondenten e Radios Evropa e Lirë, Heather Maher, lidhur me problemet që shoqërojnë tranzicionin presidencial në përgjithësi dhe zyrtarinë e tranzicionit të Obamës në veçanti. Për më shumë le të ndjekim raportin. Stephen Hess është autori një libri të njohur të tituluar Çfarë do të bëjmë tani, një libër pune për presidentin e zgjedhur. Në librin në fjalë, profesori i shkencave politike Hess flet për procesin e përcaktimit të përparësive gjatë afro 2 muajve, nga dita e zgjedhjeve deri në marrjen e postit. Ktu përfshihen zgjedhja e njerëzve, llojet e veprimtarive që duhet të përfshihet presidenti i zgjedhur e padyshim puna për fjalimin përurues. Natyrisht, përveç vendimeve të mëdha, libri trajton edhe probleme të vogla me të cilat përballet presidenti i zgjedhur amerikan. Në mesin e tyre janë përzgjedhja e tavolinës së punës, portretet e presidentëve që ai dëshiron të varë në zyrën e tij e më radh. Duke folur për disa nga sfidat më të mëdha me të cilat përballet presidenti i zgjedhur amerikan gjatë periudhës së tranzicionit, Stephen Hess shpjegon.
Well, disadvantages of course is a very short period of time.
Disavantazhi kryesor është koha e shkurtër. Nuk kemi një sistem parlamentar ku pas zgjedhjes së kryeministrit ka qenë i gatshëm kabineti në hije, i cili është i gatshëm të marrë detyrat. Kjo do të thotë se presidenti i zgjedhur amerikan ka lirinë e përzgjedhjes së kandidatëve për në qeveri dhe në postet e tjera. Presidenti ka mundësi zgjedhjesh të mëdha, çfarë shoqërohet dhe me rrezikun se duhet të mësosh shumë çka mbi personat që emëron, në mënyrë që të mos dalin më vonë detajet e aktivitetit apo jetës së tyre, që do të mund ta vënë në pozitë të papërshtatshme dhe të pakëndshme presidentin, thot Hess. Lidhur me disa nga vendimet kryesore që merr gjatë kësaj periudhe presidenti i zgjedhur, Hess shton.
Well, the first decision he has to make is what are his priorities.
Vendimi i tij i parë ka të bëjë me përcaktimin e përparësive. Gjatë fushatës bëhen shumë premtime të cilat presidenti në rastin më të mirë shpreson t'i respektojë, por një gjë është e sigurt se nuk mund t'i respektojë të gjitha në të njëjtën kohë. Ndaj është shumë i rëndësishëm procesi i vendosjes së hierarkisë në përparësi, thot Hess, ekspert nga Brookings Institute. Hess ka marrë pjesë në të gjitha proceset e tranzicionit të presidentëve amerikan që nga koha e Eisenhowerit. Ai thot se tranzicioni i Ronald Reaganit në shtëpinë e bardhë ka qenë më i miri, e kjo ndoshta lidhet me faktin se ai ka pasur përvojë të gjatë si guvernatori një shteti të madh, siç është Kalifornia. Ndërkaq tranzicioni më i keq sipas Hess ka qenë ai i Bill Clintonit, të cilin ai e pagoi me humbjen e kontrollit në Kongres dy vite pas ardhes në shtëpinë e bardhë. Por si e vlerëson Hess tranzicionin e Barack Obamas drejt shtëpisë së bardhë?
I think both of them actually are doing it very well. Bush has made it clear that he wants to be as helpful as he can.
Mendoj se të dy, si presidenti aktual Bush dhe ai i zgjedhur Obama, po funksionojnë shumë mirë. Bushi e ka bërë të qartë se dëshiron të jetë shumë dihmës në këtë proces dhe mendoj se po e bën këtë kalim pushtetesh më të mirë se para ardhësit e tij. Obama nga ana tjetër e bëri të qartë se ka vetëm një president dhe nuk ka marrë veshje për ndarjen e pushteteve. Mendoj se të dy, si Bush edhe Obama, e kuptojnë rolin e vet dhe gjërat po ecin suksesshëm, thot Hess për Radio Evropa e Lirë. Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Prishtina zyrtare përfundimisht hedh poshtë planin 6 pikësh, por ofron planin e saj për shtrirjen e ulexit. Plani i Ban Ki-moonit godet në veçanti policinë dhe gjyqësinë e Kosovës, vlerëson ekspertët. NATO e përsërit angazhimin për ruajtjen e sigurisë në Kosovë, derisa premton se do të punojë me vendet ballkanike që duan të antarsohen. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të hetojë Serbinë për gjenocid në Kroaci pas kërkesës së Zagrebit zyrtar. Britania pret nga Siria të luajë rol konstruktiv në lindjen e mesme. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, mirë dëgjofshim.